шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Отже, на хвилі Радіо Свобода програма «Європа на зв'язку» у студії Ростислав Хотин. Сьогодні говоримо про те, що таке імідж країни, як він формується і чи можна його поміняти з негативного, наприклад, на позитивний, як швидко і що для цього потрібно. Поляки дедалі частіше займають керівні посади в структурах Євросоюзу. Незабаром з Варшави до Брюсселя переселиться Дональд Туск, донедавна прем'єр-міністр Польщі. 1 грудня він очолить Європейську Раду і посяде одну із ключових і найвпливовіших посад у Європі. Поляки займають посади віце-президентів Європарламенту, комісарів Євросоюзу. Такий успіх польських політиків – результат значного покращення іміджу Польщі та поляків у Європейському Союзі. Імідж Польщі в Європі нині – це одна із найдинамічніших економік, впливова реформована країна, яка знає, чого вона хоче і як цього досягти. Втім, як повідомляє варшавський кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамер, ще 10 років тому пересічний західноєвропейць вважав Польщу країною відсталою і дуже холодною.
Ружа Тун, польська депутат Європейського парламенту, успіхи своїх земляків на брюссельських поверхах влади пояснює не тільки стараннями польського уряду, але й діяльністю неурядових організацій. Упродовж 13 років ця відома у Польщі громадська діячка очолювала фонд імені Роберта Шумана, який наближав польську державу до Європейського Союзу. Ружа Тун, яку цього року вдруге обрали до Європарламенту, ділиться з Радіо Свобода своїми спостереженнями.
І ми маємо таке почуття, принаймні зараз людей в Польщі має таке почуття, що співрządzi.
Дедалі більше людей у Польщі мають відчуття того, що поляки причетні до управління Європейським Союзом, що ми вже не є пасивними виконавцями рішень Західної Європи, але беремо участь у керуванні цілою Європою.
Проте, наголошує пані Тун, ще зовсім недавно у більшості поляків були інші відчуття.
На певно 10 років тому були ми на вільно слабшому поземі, якщо ході власне о почуття власної вартості.
10 років тому ми були на значно нижчому рівні, якщо йдеться про почуття власної самооцінки. Ми завжди були тими біднішими, гірше організованими, зі слабшими державними і самоврядними структурами, слабкою економікою. У світі не знали про наші продукти і так далі.
Перед вступом Польщі в Європейський Союз, каже депутат Європарламенту, у Західній Європі про поляків мали досить загальні уявлення.
До дійсно, так як я пам'ятаю, як ще в інституціях унійних, в Комісії Європейській.
Я пам'ятаю, як ще 10 років тому в європейських інституціях, навіть у Європейській комісії, про Польщу не знали майже нічого. Я сама працювала в Європейській комісії і була вражена тим, як небагато вони про нас знають.
Ружу Тун доповнює Агнішка Лада, експерт з Інституту суспільних справ. Вона розповідає про результати опитувань громадської думки, які були проведені в державах Євросоюзу в 90-ті роки.
Це був край, керуючи з затоханням, нерозвинутою господаркою.
Нашу країну асоціювали з відсталістю і нерозвинутою економікою, країною, яка знаходиться десь далеко. Західні європейці не знали Польщі, вони вважали її далекою і холодною країною, яка точно не годиться для того, щоб туди приїжджати влітку на екскурсії чи подорожувати.
Як розповідає Агнішка Лада, невтішні для поляків дані опитувань громадської думки підштовхнули польський громадський сектор та урядові структури до створення програм, які мали б поліпшити образ країни в Європейському Союзі.
Здавалися собі справу, що інтеграція господарча чи політична з Унією Європейською – то єдно.
Ми усвідомлювали, що економічна чи політична інтеграція з ЄС – це одне, тобто пристосування якихось економічних чи політичних норм. Але ключовим питанням є інтеграція суспільства. Тож, уряд зосереджувався з одного боку на політичних, правових, економічних напрямках. І це була грандіозна робота. Та були також громадські організації, які включилися в так звану публічну дипломатію, тобто в діяльність, спрямовану на створення позитивного образу Польщі за її межами.
Як приклад найбільш резонансної польської іміджевої кампанії, експерт називає проект, відомий під назвою «Польський сантехнік». У 2005 році польська туристична організація поширила в інтернет-мережі фотоплакати із фотографією вродливого молодика в костюмі сантехніка. На плакаті вмістили напис французькою мовою «Залишаюся в Польщі, приїздіть до нас». Таким чином польські туроператори відреагували на виступи правих французьких політиків, які називали поляків дешевою робочою силою, що загрожує французькому ринкові праці. Кампанія була настільки успішною серед французів, що в 2005 році їх приїхало до Польщі на 14% більше, ніж це звичайно буває. Не дивно, що в наступній рекламній кампанії туроператори використали образ звабливої медсестри польки, яка запрошувала європейців оздоровитися в польських санаторіях. Агнішка Лада говорить, що з результатів досліджень Інституту публічних справ можна зробити однозначний висновок про те, які саме заходи найбільш ефективно покращують імідж країни. Вона розповідає.
І в тих баданнях ясно ще відать, що якщо хтось з Європи Західній був в Польщі,
з цих досліджень виразно видно, що якщо хтось із Заходу побував у Польщі, мав контакти з поляками, то в нього набагато краща думка про поляків. Тож, усі заходи, які полягають у запрошуванні людей із Західної Європи до Польщі, приносили такі позитивні ефекти. Інакше кажучи, потрібні особисті контакти, так, щоб люди знайомилися. Важливо також запрошувати закордонних журналістів, щоб вони побачили і сільське господарство, і якісь підприємства, щоб побачили, що в країні саме змінюється. Це діяльність, яка руйнує негативні стереотипи.
Як наголошує Агнішка Лада, позитивний імідж країни за її межами безпосередньо впливає на її інвестиційну привабливість. За даними найновіших опитувань, понад 90% німецьких підприємств, які вклали свої гроші в бізнес на території Польщі, готові знову це зробити. Схожі настрої не тільки у німців. Минулого тижня Януш Піхочінський, польський міністр економіки, пояснював у Сеймі, чому американські бізнесмени вкладають свої капітали навіть у польській провінції.
По-перше, стабільність і передбачуваність політична. По-друге, бо ми в Унії Європейській і в НАТО.
По-перше, тому що є стабільність і політична передбачуваність. По-друге, тому що ми в Європейському Союзі і в НАТО. По-третє, тому що є гарні прогнози для польської економіки. По-четверте, є чудовий народ, люди, які вміють співпрацювати. По-п'яте, що близько є університети. А по-шосте, що є можливість заінвестувати і, заробивши, отримати податкові пільги. Погляньте, як це все змінилося за останні 25 років.
Узираючись у минуле на той шлях, який Польща подолала за чверть століття, польські громадські і політичні діячі говорять про свою готовність передавати досвід реформ Україні. Євродепутат Ружа Тун пояснює.
На певності себе. Я мислю, що в ogóle то польське заангажування по стороні України, то же в Польщі.
Я думаю, що велика підтримка Польщею України. Те, що у Польщі є стільки демонстрацій на підтримку європейських прагнень України, це результат саме цього переконання, що нам вдалося, і ми хочемо, щоб вам, українці, наші брати і сестри, також вдалося.
Як підсумовує Ружа Тун, народ, який хоче, щоб його поважали, мусить позбуватися своїх комплексів, а передусім меншу вартості. А також він повинен сміливо відкриватися на світ.
Варшавський кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар в програмі «Європа на зв'язку». Чиновник у коштовному костюмі від Бріоні, який пересувається поганими дорогами Києва, на шикарній і супердорогій іномарці. Політик, якого обрано у бідному селищі, з надзвичайно дорогим годинником на зап'ястку. Такими Україну і українців донедавна бачили європейці у своїх засобах масової інформації. Минулої зими мешканці Євросоюзу побачили інших українців – закіптюжених чоловіків у балаклавах з дерев'яними саморобними щитами на тлі палаючих барикад Києва. І тепер українець для європейців – це воїн, який боронить свою свободу. Тобто, як повідомляє з Києва Богдана Костюк, імідж держави і народу може мінятися на позитивний, причому досить швидко.
Діти Бога, воїни світла, янголи з автоматами. Так у ЗМІ і у соціальних мережах називають українців, які захистили честь держави під час Революції Гідності, які нині ведуть боротьбу проти російської військової агресії. Бійців, які кілька місяців боронять Донецький аеропорт і втримують позиції поблизу міст Дебальцеве і Маріуполь, їхні противники назвали кіборгами. Наразі ці воїни уособлюють Україну і українців, створюють новітній європейський імідж української держави, вважають урядовці та експерти. Воїнам світла з Майдану і українській армії присвячений міжнародний соціально-культурний проєкт «Україна. Майдан. Шлях до свободи», завдання якого – показати світові, Європі насамперед, сучасну українську державу, силу духу українського народу. Як повідомив журналістам один з ініціаторів проєкту, музикант, лідер групи «Мандри» Сергій Фоменко, проєкт передбачає низку культурних та освітніх заходів у столицях держав-членів ЄС, у Канаді і США, які присвячені сучасній Україні.
Ідея цього проєкту з'явилася після того, як артефактів з'явилися. Фотографії, живопис. Після того, як я почав про це думати, я почав збирати інформацію, і я з'ясував, що дуже багато з'явилося художників, які просто настільки точно передали дух того, що відбувалося. І мені здалося, що дуже важливо це показати. Зрозумів, що це треба показувати по світу, але не окремими опціями, а в спільному поєднанні.
Проєкт «Україна. Майдан. Шлях до свободи» розпочався у червні у Берліні. Днями експозиція помандрує до інших європейських столиць. Мета проєкту – оновити імідж України на Заході, посилити іміджеву присутність української держави у ключових європейських і світових столицях, розповів журналістам заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.
Міністерство закордонних справ хоче заохочувати громадських активістів до такої роботи, культурних діячів. Ми відкриті для цікавих ідей.
Письменниця, історик, фахівець з питань Росії і пострадянського простору Галя Аккерман рекомендує українцям експортувати як образ воїна-героя, так і образи української культури, історії, адже героїзм українців нинішніх базується на пам'яті народу і на традиціях козацтва. Не менш важливо, на думку експерта, не забути про візуальний супровід реформ, які обіцяє провести чинна влада у Києві.
На длительний срок це боротьба.
На довший термін цю боротьбу за свою державу і за європейський вибір українці виграють. А разом з тим українцям необхідно створити образ України як потужної багатонаціональної держави, народи якої поєднали зусилля і стали на боротьбу за свою землю. Українська історія, українська традиція – це історія боротьби за волю і свободу. І образ сучасної України є логічним продовженням тієї традиції. Миролюбні українці здатні повстати, щоб захистити свою гідність і здатні дати опір ворогам, щоб захистити державу. А якщо коротко, я веду мову про створення українцями системи контрпропаганди по відношенню до московської брехні.
Московської лжи.
Зазначила Аккерман. Київський публіцист, дослідник історії України Сергій Грабовський радить українській владі і громадськості не захоплюватися зовнішніми символами і героїчними образами європейцям та американцям до вподоби конкретні справи, такі як посилення боротьби з корупцією, очищення влади тощо. Репортажів і повідомлень на цю тему у Брюсселі, Вашингтоні, Оттаві чекають не менше, ніж героїчних сюжетів з зони конфлікту на Донбасі, зазначив експерт.
Зараз проблема не в тому, який імідж повинна собі вибудовувати Україна на зовнішній арені, а проблема в тому, щоб мати інструменти для донесення повсякденного, повсякчасного, правдивого образу України до всього світу. Бо досі все це залежало на 99% від неукраїнських, сказати так, інструментів, засобів комунікації, мас-медіа і так далі.
Він також вважає за необхідне, щоб влада і громадськість позбулись чужих поглядів на українське життя і створили національну систему комунікацій і інструментів для створення правдивого образу України.
Значною мірою це були або російські медіа, російські інструменти пропаганди, або це були західні журналісти, акредитовані в Москві. Тільки події цієї зими дещо змінили ситуацію, і встановився, так би мовити, якийсь прямий контакт між Україною і світом не через Москву.
На думку експертів, українцям треба шукати і знаходити такі інструменти, які би інформували світ про Україну щодня, які би показали не лише Україну як кризову точку на сході Європи, а як державу з великим людським потенціалом і великою мужністю.
Не Росія, ми самостійні, ми українці, сильні, єдині. Якщо не второпа, повторюю ще, від Луганська до Львова, Україна, понад усе.
Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк в програмі «Європа на зв'язку». У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Ну, а для того, аби краще розібратися з тим, як країни і народи можуть бути господарями власного іміджу, я зателефонував Оксані Мельничук. Вона є радником директора Національного інституту стратегічних досліджень та експертом із культурної політики. І наша розмова, власне, і почалася із запитання, наскільки важливим є імідж країни і як його формувати?
Ну, знаєте, моя думка, можливо, вона трошки буде відрізнятися від професійних піарників, які з питання іміджу заробляють просто гроші. Да? Я вважаю, що імідж – це не штучна якась така історія, яка дається просто так, або яка розробляється кимось. Імідж – це той вигляд держави, якого вона створює своїми діями, своєю політикою внутрішньою. Я ніколи не розумію розмови про політику зовнішнього іміджу, наприклад, так, коли йдеться про якісь химерні технології вироблення цього іміджу, коли взагалі кажуть про вироблення іміджу, про його встановлення, про його формування. Імідж – це якась така величина, да, яка постійно змінюється в залежності від того, яка є внутрішня політика в цій країні.
Ви хочете сказати, що штучно просто засобами піару поганий імідж не покращиш, правда?
Це може бути тимчасовий ефект, але, знаєте, це як не можна приховати, ну, врешті-решт, да, виходимо так, що все ж таки король то голий, да, тобто воно все одно видно, через якісь діри справжній імідж він вилазить. Тому, звичайно, що Майдан, наприклад, да, це та сила, яка показала всьому світові, що чому ми називаємо Майдан революцією гідності, що українці – це люди, які мають власну гідність, і що вони можуть відстоювати правду, боротися за справедливість. І це дуже важливо. Я думаю, що це надовго закріпиться вже цей імідж українців. Якщо ми не будемо цей імідж, який Майдан задав нам, якщо ми не будемо підкріплювати гідною внутрішньою політикою, якщо ми не будемо на кожного дня підкріплювати все те, про що був Майдан, про що боровся Майдан, то цей імідж досить скоро згасне, да, і може повернутися, ну, буде якийсь інший імідж.
Коли ми говоримо про Майдан, він дуже сильно змінив імідж України і українців як нації в Європі, в світі. Це правда. Але якщо вас правильно зрозумів, треба також підкріплювати дуже довго на самому цьому іміджі жити теж не можна, треба підкріплювати новими справами. Я вас правильно розумію, чи як?
Так, ну, розумієте, успішна приваблива Україна – це, ну, Україна, що таке Україна? Да? Ну, це кожного, кому взяти Україну. Да, от коли ми усвідомимо, що Україна – це не держава якась там, десь там якась держава, да? А це велике об'єднання кожного індивіду. Найголовнішою цінністю для нас є людина. Але це не нове щось. Не українці це вигадали. Да? Те, що найголовнішою цінністю є людина, це ще ідеї гуманізму. Я іноді кажу, що Україна – це країна непережитого гуманізму відродження, на жаль, да? Або частково пережитого відродження гуманізму, ну, маючи на увазі епохи історичні. Я думаю, що Україна зараз переживає одночасно і епоху гуманізму, і відродження, але в такому дуже прискореному темпі. Все залежить тільки від нас самих. Тобто, дійсно, ну, боротьба з корупцією, всі ті реформи, про які ми говоримо, ну, знаєте, кожен має почати цю реформу з себе. Кожному з нас треба полюбити зміни, да, бути готовими до них. І тоді ми переможемо.
Наскільки взагалі в іміджі держави і народу важливу роль відіграє історія і також культура, ну там література, музика, мистецтво, і про яке знають за кордоном і асоціюють той чи інший народ, ту чи іншу державу з цим культурним надбанням?
Якщо би зараз держава набралася мудрості, все ж таки державна політика, да, наші керівники зараз, політики українські, вони би усвідомили, що культура для них є фактором розвитку України і абсолютною передумовою успішності реформ, то значно скоріше би відбувалися позитивні зміни в Україні. На превеликий жаль, на сьогоднішній день в програмах, які проголошені, реформування, цього не звучить. Ролі культури в суспільстві не прозвучало. Да? Тобто те, що держава звертає на це увагу, це якось не було проголошено, і я думаю, що це буде дуже гарнувати реформу.
Якщо говорити про імідж держав, та от я можу назвати вам кілька країн, а ви мені одразу скажіть тоді, з чим вони асоціюються? Ну, там, наприклад, Британія.
Британія з рок-музикою.
Традиції?
Британія, да, це консерватизм, це Шекспір, да, це британський театр, це рок-музика, це Бітлз, це Пінк Флойд, це сучасний дизайн, це якась чудернацьке ставлення до світу, да, островітяні, да, тобто, ну, вони дивні, вони класні. Це монархія, да, ще досі існуюча. Якось так.
Ну, наприклад, там Німеччина.
Німеччина – це філософія. Це Шопенгауер, це Гегель, як на мене, да, це Гьоте, письменник, так, звичайно, композитор німецький. І порядок, ідентичність і порядок.
Добре, тоді Італія.
Ну, Італія – це, звичайно, культура, це відродження, це мармурові палаци, це мармурові церкви. Італія – це Боттичеллі, це Ватикан, це Флоренція, це Венеція. Да, Італія – це якесь таке омріяне місце для поетів і для художників.
Польща, сусіди.
Польща, великий сусід України. Це частина нашої історії. На Польщу я дивлюся як на якусь таку дуже споріднену для нас культуру, яка є найбільшим союзником України зараз. По думку, зразу спадає постаті сучасних політиків польських, які захищають Україну так, наче це була їхня рідна країна. Це великий патріотизм, це великий дух. Польща – це солідарність, це гонор, але гонор прагматичний, і ще дозволив полякам підняти голову і здобути свою незалежність.
Україна.
Україна – це прадавня колиска людства. Це одна з небагатьох європейських країн, яка зберігла унікальну архаїчну культуру.
І українці люблять свободу також.
Так. Да. Ну, в принципі, для мене Україна асоціюється з іміджем козака Мамая, насправді. Який замріно дивиться на небо, грає на бандурі, курить свою люльку, але там десь неподалік зброя на всякий випадок, і конь. Але конь, до речі, він розв'язаний, да? Тобто він у вільному такому русі знаходиться. Це така замріяна, зачарована Україна, я б сказала.
Радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, експерт з питань культурної політики Оксана Мельничук в програмі «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода. Нагадаю, що всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Ростислав Хотин, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».